labi.
Rakstās,
jā? Jā, rakstās.
Ar Ilzi Burkovski Jakobsenu sazinājāmies attālināti. Viņa tikko ielidojusi Rīgā ar vienu no pirmajiem atsāktajiem avioreisiem. Prieku nemazinot pat obligātā pašizolācija.
Nu, kaut vai mans skats pa logu, tad tagad būšu divas nedēļas, bet es zinu, es jau tā biju noilgojusies pēc savu skatu pa logu, kā uz sētu. Kā jebkura kāja, kur aizlido garām, tagad būs mans lielais prieks.
Režisori dzīve jau 30 gadu rit starp Latviju un Norvēģiju. Abu valstu kopdarbībā tapus gan viņas starptautiski novērtētā dokumentālā filma Bekons, sviests un mana mamma, gan Kleitas mātes un meitas, un tagad mans mīļākais karš.
Tā, es esmu dzimis Kuldīgā, es savu skaitu pa suit, tāpēc, ka es suitos dzīvoju, ka es biju mazīšs, bet pēc tam tētis dabūja darbu Saldu, un mēs pārcēlās uz Saldu. Tā kā skolā esi gājis Saldu.
Tieši atmiņas par bērnību un pieaugšanu augstākā ar apstākļos Kurzemē ir Ilzes Burkovskas Jakobsen autobiografiskos motīvos balstītā stāsta centrā. Darbu pie filmas scenārija viņa sāka jau pirms 9 gadiem.
Mans stāsts, es domāju, ka ir diezgan tipisks arī citiem manas paudzes cilvēkiem, kuri ir piedzīvojuši to dilēmu par to, ka mēs augam ar vienu patiesību mājās un ar otru oficiālo propagandas viedokli tajā oficiālajā sabiedrībā. Un tas nozīmē, ka filma ir par ceļu uz patiesības atrašanu.
Ilze, kas tu gribi būt?
Viens no filmas centrālajiem tēliem ir Ilzes vecais tēvs, mākslinieks ar Sibīrijas leģerī sagandētu veselību, kurš atlikušo mūžu spiests dzīvot ar tautas ienaidnieka zīmogu sev un ģimenei.
Kurš tad izstādīs valsts ienaidnieku?
Režisori ir pārliecināta, ka filmā ietvertā autoritārā režīma dualitāte starp oficiālo un iekšējo patiesību ir ļoti aktuāla arī šodienas skatītājiem, jo dzīvojam laikā, kad demokrātisko valstu skaits pasaulē atkal sarūk.
Bet tajā brīdī, kad tev demokrātija pazūd, tikai tad tu saproti, cik labi bija elpot to tīro gaisu. Un tas, kas notiek tagad Eiropā, mums ir vairākas valstis, kur šis te tīrais gais pazūd. Un tāpēc tā filma ir aktuāla šodien, lai mēs paši sev atgādinātu, ko nozīmē dzīvot demokrātijā. Kāpēc mēs ilgojāmies pēc demokrātijas tajā autoritārajā padomu režīmā? Un tas ir jautājums ne tikai Latvijas skatītājiem, tas ir jautājums arī Eiropas skatītājiem.
Un filmā ir labas izredzes nokļūt līdz daudziem Eiropas skatītājiem, jo tā ir iekļauta prestižā Annecy filmu festivāla skatē, kas pērn kļuva par platformu Ginta Zilbaloža filmas Projām starptautiskajiem panākumiem.
Annecy ir tāda animācijas meka vai animācijas kannas, tā kā tāds viens no vecākajiem, prestižākajiem pasaules animācijas filmu festivāliem.
Filmas mans mīļākais karš producents Guntis Trekteris no studijas Ego Medijas stāsta, ka šogad festivāls notiks tiešsaistē, un varbūt tas esot pat vēl labāk.
Lielajos festivālos ir lielas zāles, tur var ieiet apmēram 1000 vai 2000 cilvēku, un ir kā 2 vai 3 seansi katrai filmai. Bet šajā gadījumā faktiski visiem 20 000 akreditētajiem festivāla viesiem, tā saucamajiem virtuāli akreditētajiem, ja, ir iespēja arī visas filmas noskatīties. Tas mājas, ka ļoti labi, jo tas mūsu stāstus redz arvien vairāk cilvēku pasaulē.
Ego Medija ar Ilzi Burkovski Jakobsen sadarbojas jau vairāk nekā 15 gadu. Trekteris atklāja, ka viņu aizķēris režisors rosinājums veidot filmu par to, ko domāja un kā jutās padomi laikā augušās paaudzes, jo šādu stāstu Latvijas kinomākslā trūkst.
Ir filmas par vēsturiskiem notikumiem, par karu, par spiegiem, par visu ko, ja, bet tieši filmas par tādām sajūtām, tiksim, kā tev bija tajā laikā jāatrod sevi, jānonāk pie kaut kādas savas identitātes. Tāda filma ir ļoti maza, un es domāju, ka tā ir tāda vērtīga pieredze. Gan tiem, kas ir dzīvojuši tajā laikā, gan arī nākamajām paaudzēm.
Startautisko pirmizrādi Ilzes Burkovskas Jakobsen dokumentālā animācijas filma Mans mīļākais karš piedzīvos Annecy filma festivālā, kas notiks no 15. Līdz 30. Jūnijam. Latvijas pirmizrāde tiek plānota šā gada rudenī. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.